mēs, Dievs, mēs priecāmies par Tevi. Mēs priecāmies, Kungs, mēs pielūdzam Tev no visu savu sirds un no visu savu spēku. Tev nav neviena līdzīga. Tavai mīlestībai nav nekā līdzīga. Un, Dievs, mums ir vajadzīga Tava mīlestība. Mums ir vajadzīga Tava klātbūtne. Mums ir vajadzīgs Tu pats. Mēs lūdzam, ka Tu pats nāc mūsu vidū. Ka Tu pārņem mūsu sirds. Ka Tu pārņem mūsu prāts. Ka mēs varam piedzīvot Tevi. Ka mēs varam pieskarties Tevi. Ja Tava mīlestība ir karsta, tā ir karstāk par nāvi, tā ir karstāk par uguns liesmā. Tu mūs mīli līdz galam. Tu aizsniedz mūs, Tu pacel mūs, Tu esi interesēts mūsos, lai mūs glābtu, lai mūs celtu, lai dot mums jauns mērķis, jaunu vīziju, jaunu ceļu, kopā ar Tevi.
Tava mīlestība plaša,
Tu esi mūsu svētais. Tu esi tas, pēc kā mēs ilgojamies. Tu esi tas, pēc kā mēs slāpstam. Nāc mūsu vidū. Nāc šajā vietā. Nāc mūsu sirdīs, Kungs. Mēs lūdzam, Dievs, lai katru vienu mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs, lai notiek Tavs prāts, lai notiek Tava griba, lai piepildās viss, ko Tu esi ieplānojis priekš mums. Dievs, lai mēs vienmēr steidzamies pie Tevis, lai mēs paliekam pie Tevis, lai mēs paliekam Tavā tuvumā, Tavā klātbūtnē, lai mēs saņemam pilnīgi visu, ko Tu esi sagatavojis mums. Tu esi vislabākais Dievs, vislabākais tētiņš, vislabākais Kungs. Mēs slavējam Tevi, mēs pateicamies Tev. Mēs pielūdzam Tevi. Mēs pielūdzam Tevi. Mēs pielūdzam Tevi.
Nāc šajā vietā, Dievs, mūsu sirdīs nāc, lai notiek Tavs prāts. Tevi satiek, Dievs, svētā uguns nāc, aizdedzīni mums. Dvēsūs mums, svētājs gars, pēc Tevis
Mūsu ticība, Kā mīli tu, ir Dievs, kam balstā kā bēgos debesīs, kas mani sauc. Tas mans glābējs ir, kas sauc, zina droši to, tam visu dodu. Pat, kad nakts ir stumšākā, agrā rīta osmā, tevi meklēju. Mans sirdi aizestu piepildīt, kad tev tuvu